doing good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. Any problems?
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Nedeljom od 20 do 22. Pretpostavljam da neki od vas trese fudbalska groznica. Pa će možda biti samo u ovom prvom satu između dve onako utakmice, ali dobro, nema veze. Mi nadam se da će biti dovoljno interesantnih sadržaja za one koji budu odlučili makar paralel slalom da malo osluškuju Pogled i da gledaju šta se dešava na svetskom prvenstvu u Brazilu. Međutim, mi se fudbalom baš nešto i nećemo baviti. Ali trebalo bi večeras naravno da imamo gosta koji prošle nedelje nije mogao da dođe, ali to njega očekujemo. A sem toga, naravno i uobičajenih rubrika kao što je SF Vremeplov, a večeras nam dolazi jedan jako bitan moment za istoriju naučne fantastike. U njemu, naravno rubrike Treća strana ploče, gde ćemo puštati muziku iz filma kojeg smo već predstavili, ali smo predstavili sa jednom pevanom kompozicijom. Film je umeđu vremenu došao i u naše bioskope. Večeras ćete imati prilike da slušate malo komponovane i namenske muzike. I ono što će takođe biti, nadam se, interesantno je nešto što je bilo održano, jedan razgovor o filmu Snowpiercer. Reč je o filmu južnokorejskom koji se pojavio prošle godine, međutim, ako se ne varam, on recimo tek treba da ima svoju premijeru u Americi, u ostatku sveta negde igrao, negde nije. Naravno, domaći fanovi su već imali prilike da ga odgledaju i jedna onako interesantna priča i rasprava o njemu je bila održana. Naime, zašto? Ako ste slučajno gledali Snowpiercera i niste se nešto preterano udubili, najvjerojatnije ste došli do zaključka kako je reč o izuzetno bezveznom filmu, što on definitivno na površini i jeste, sa ali apsolutno gomilom nelogičnosti koje jedan SF film nikako ne bi mogao da istrpi. Međutim, večeras ćete u Pogledu iz svemirskog broda čuti dva interesantna viđenja, to jest ako film ne gledate kao običan SF postapokaliptički film, nego kao jednu alegoriju, onda stvari počinju da dobijaju sasvim drugačiji obrt i gomila stvari upravo leže na svoje mesto. Sad to ćemo naravno pokušati da vam predstavimo kako je to bilo ispričano sve pre otprilike skoro nedelju dana. I to je jedno dobro podsjećanje da jako na svojoj površini neki filmovi možda totalno deluju neupečatljivo, zapravo gledano iz onako neke dubine moguće da mnogi od njih imaju taj neki dodatni sloj, dodatni element o kome bi moglo da se povede računa. Mada sa onim delima koje nam stižu iz Hollywooda to se sve ređe i ređe nažalost dešava, ali kažemo ovo je reč o jednoj južnokorejskoj produkciji, pa onda tu neke stvari izgleda definitivno i dalje možete očekivati. Dobro, to je ono što će se recimo dešavati večeras u Pogledu svemirskog broda, 20 sati i 5 minuta, samo ću reći ovde deo ekipe koji je naravno bio sa vama se družio od 6, dakle Daraško Šarić, organizacija Miloš Jović Ton, ja sam nevidljiv čovjek, dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible how you can.
Around when you hear me tread, I'm the invisible man, I'm the
29 minuta u pogledu svemirskog broda ste obično navikli u ovom terminu da se malo pozabavimo SF vremeplovom, ali SF vremeplov ćemo ostaviti za kasnije, s obzirom da gost samo što nije stigao u studiju, pa ćemo malo pričekati, vidjeti da li ćemo sa njim razgovarati odmah ili ćemo u nekom trenutku krenuti sa muzikom. Dakle, strpite se samo par minuta da vidimo šta i kako dalje. Umeđu vremenu, eto, uvek ima neko ko kaže kao super instrumental, mogli biste malo da ga pustite, pa evo, uživajte malo u instrumentalu. Časova, dakle 11 minuta i eto, treba naći parking i stići, ali pravo vreme da pozdravimo Gorana Skrobanju. Dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče, pozdrav svim slušacima i svim u studiju.
Evo, otprilike ovako da ja sam imao ideju jednu zbog kojeg sam te zvao još prošlog puta, nažalost nisi mogao da dođeš, a u međuvremenu se samo te stvari o kojima možemo da pričamo vam povećavaju. Recimo da za jedno dve nedelje najvjerojatnije bi morali imati jedno 8 segmenata priče, ali dobro. Da krenemo redom. Ajmo prvo onome zašto sam te zvao, dakle da malo ljudima preneseš svoje impresije sa Marsonikona, gde si bio, jedna interesantna konvencija i gde se između ostalog pričalo upravo alternativnoj istoriji koja je kod tebe, naravno, u čoveku koji je ubio Teslu i Teslinoj deci i tekako dominantna stvar koja je i tekako skrenula pažnju i fanova naučne fantastike na svet koji si ti tu iskreirao. Pa me zanima kako je tamo bilo priča, kako su komšije prihvatile tvoje delo, šta su one nalazile tu interesantno i tako dalje.
Uopšte situacija kod komšije je vrlo zanimljiva što se tiče fandoma i pogotovo tih konvencija i organizovanih događaja. Meni je jako žao što nije kod nas tako, ali postoje zaista konkretni i objektivni razlozi što nije tako, jer ne može niko da me ubedi da kod nas nema dovoljno fanova fantastike ili da ih nema makar više nego što ih ima u Hrvatskoj. Eto, u Hrvatskoj malo pa se održava nekakva manifestacija i to na raznim mogućim mestima, naravno počevši od tradicionalnog Sverakona po kom je Zagreb izuzetno poznati, čak imao tu čast da organizuje Eurocon
dva puta
do sada.
86. i sad, prošle
godine. Imamo i Istrijane koji su izuzetno aktivni sa Istrakonom, festivalom fantastične književnosti, Rikonom. Evo sada su se i Slavonci probudili, odnosno ovo je već treći Marsonikon koji se održava u Slavonskom Brodu. I meni je prvi put da sam gostovao tamo. Mene su organizatori pozvali kao gosta zbog tih mojih knjiga i zato što je tema ovogodišnjeg skupa na Marsonikonu bila alternativna istorija. I moram da priznam da nosim vrlo pozitivne utiske iz Slavonskog Broda. Cela ta manifestacija se održava u onoj tvrđavi u Brodu, koja je nekada bila vojni kazamat, sagrađen da bi se odbili Turci, pa posle Turci su sami otišli, onda to nikad nije korišćeno u te svrhe, ali je kasnije JNA to koristila. Sada se taj prostor uglavnom koristi za razne kulturne manifestacije, dešavanja i jako je zgodno to sve bilo, jer kao i na mnogim drugim konvencijama organizovan je niz tribina, među kojima je bila i ova o alternativnoj istoriji, ali i mnoge druge izložbe, paralelno projekcije filmova i naravno vrlo lepo gostoprimstvo, dobra klopa, slavonski specijaliteti i tako dalje. To je pa na neki način svako domaćina kad organizuje takav skup se potrudi da zaista bude dobar domaćin i da privuče ljude iz regiona, ne samo iz same Hrvatske, tamo kod njih, i to važi pogotovo za Istru. Međutim, zašto toga nema kod nas? Zato što svaki od tih gradova ili mesta ili opština, kako oni kažu, županija koje to organizuju, odvajaju iz svog budžeta određena sredstva za takva dešavanja. Da bi se to kod nas dešavalo, mislim, sporadični su naravno primjeri. Imamo slučaj Zaječara, recimo, gde se svake godine tamo negde u septembru održava Zaječarski festival fantastike, i to zahvaljujući maloj grupi entuzijasta koji uspeju da dođu do novca neophodnog za organizaciju, za zvanje gostiju. Sve to košta, naravno, da se pokriju nekome putni trošku i da može da prenoći, da ostane, da učestvuje u programu i tako dalje. Kad bi se to kod nas nekako rešilo, znači ti prokleti novci su glavni razlog što toga više nema, a pogotovo mislim da bi Beograd kao centar kulturnih dešavanja u Srbiji, a pogotovo ovih vezanih za fantastiku, trebalo nekako da pruži podršku onima koji bi želi da organizuju Beokon kao Beogradsku konvenciju, opet regionalnog karaktera, da podrže to, znači preashodno mislim na gradske vlasti, gradski sekretarijat za kulturu, kako bi se kroz taj kvalitetan program uključio Beograd u tu mrežu gradova koji se bave intenzivno i neprekidno svake godine fantastikom. Evo sad imamo i Slavonski Brod, imamo Zenicu, imamo Bijelo polje pre par godina. Prosto je šteta da u Beogradu nemamo kon da. Odnosno konvenciju naučne fantastike.
To jeste. A mene malo možda čudi što Vojvodina po tom pitanju isto spava, ali dobro, pošto su ona tamo malo bogatije opštine, pa bi valjda pre mogli
da izdvoje nešto. Nisam baš siguran da ovaj, je to tako. U suštini, za svako takvo dešavanje potrebno je da postoji ta neka kritična masa zainteresovanih ljudi koji su spremni da žrtvuju i neko svoje vreme i energiju, da zahtevaju ta sredstva, da učestvuju na tim konkursima koji podrazumevaju opet nekakvu pripremu i tako dalje, a posle još plus da učestvuju u organizaciji svega toga. Nekada je ta energija postojala, bila izuzetno dobro iskorišćena u Beogradu i kad god se to dešavalo, programi su bili fantastični zaista i svi ih se jako rado sećaju tamo, recimo s kraja 90. godina kad u saradnji sa Muzejem Jugoslovenske kinoteke i pokojnim Dinkom Tucakovićem društvo Lazar Komačić organizovalo izvanredne Beokona.
Dva Beokona, 99. 2000. 2001. koji su onaj prvi Beokon koji je tada pravljen, to je inače bio negdje dal treći, pošto je prvi bio još tamo 85. Je imao veći broj posetilaca na pojedinim projekcijama nego na festu koji se paralelno tada dešava.
Da, to se izbor filmova je bio takav i koncepcija je bila takva. Ja sam vrlo zadovoljan što mogu da kažem da sam
to
ja
tada... To je bilo
tada,
za vreme tvog mandata.
Jeste, za vreme mog mandata ja sam sa Dinkom tada se dogovarao oko programa. Imali smo baš tako nekako celu nedelju dana sa projekcijama fantastično filma, s tim što su oni matine termini od recimo popodnevni bili rezervisani za neke fantasy filmove, onda smo imali neke klasike u onom popodnevnom terminu, hitove u večernjem terminu,
da.
I u onom ponoćnom terminu smo puštali filmove koji su retko ili nikada nisu bili prikazani u još tadašnjoj Jugoslaviji, i to je bilo jako interesantno. A recimo, ja se sećam kao kurioziteta da je ono večer kad se davala Paklena pomorandža u muzeju kinoteke, da je navala bila tolika da su polomljena ona staklena vrata gore na ulazu. I svima nam je to bilo nekako, naravno, program nije bio samo filmski, bile su tu i za to vezane tribine, predstavljanja knjiga i tako dalje, ali eto, prosto to je nekako prošlo. Sad pokušavamo da dođemo do opet toga da možemo da organizujemo nešto slično, ali potrebno je da se malo i ove mlađe generacije uključuje, jer zaista ne može sve da padne na one koji su sad već duboko zašli u srednje godine. Znači, potrebna nam je ta omladina koja fakat postoji, interesuje se za fantastiku, ali nekako ne voli da se prihvati posla.
Dobro, bit će, nadamo se, bolje. 20 sati, 19 minuta, dakle, Goran Skrobanja. Večeras jedna od tema odakle krećemo je bio taj Marsonikon. Malo ćemo se još tu zadržati oko nekih stvari koje su tu vezane i za alternativnu istoriju, ali i za jednu ideju o nekoj regionalnoj nagradi. A onda ćemo postoje da pređemo na nešto friško, taze, od preko 600 strana i tako dalje, i tako dalje. 20 i 19, Pogled iz svemirskog broda sa vama. Dobro večer. Seen the Jack in the Green with his long tail hanging down. He quietly sits under every tree in the folds of his velvet gown. He drinks from the empty acorn cup the gilded down sweetly bestows, and jabs his cane upon the ground, signals the snowdrops is trying to grow. It's no fun being a Jack in the Green. No place to dance, no time for song. Where's the colors of the summer song? Carries a green flag all winter long. Jack, do you never sleep? Does the green still run deep in your heart? Or will these changing times, motorways, our lives keep us apart? Well, I don't think so. I saw some grass growing through the pavement. The rowan, behold, can a pony
are the charges left with him to prove? He's played across whispers, Jack of the team. Oh, Jack is helping through his night. Then we are the ferrets on a falling stream. Oh, the missile thrush is coming, Jack.
Sat 21 minut, hteo bih još nešto da te pitam vezano upravo za alternativnu istoriju, priča nam...
Zahvalim za pesmu.
A, za pesmu, dobro, da, Jack in the Green, malo grupa Jethro Tull. Pa dobro, to za nas malo starije.
Ma, iznenadio sam, prijatno.
Da, pa dobro, ovde ume dosta, recimo, često se čuje Too Old to Rock and Old to Young to Die, recimo, ili Locomotive Breath, a sad ovo nešto sad nekih drugih albuma, to malo teže, ali eto.
A što, evo, doneću ti ja ako nemaš.
Imam ja sve, ali ovaj, ne, nego kažem globalno.
Ok, ajde, ne interesuje to, slušat se.
Da. Pričamo dalje. Pričamo dalje, dakle, alternativna istorija, ako se ja ne vrem još na Istraku, ona je bila predstavljena zbirka ili je to bilo na Sferakonu 041, alternativna istorija Hrvatska 2041. Ako desnica zavlada. Otprilike su imali tako neki dal konkurs, dal štali. Tako da kod njih takođe postoji, vidim, interesovanje naravno za neke alternativne istorije, ali o čemu je bilo tu priče dosta na toj tribini?
Znaš kako, tribina je zapravo na kraju se i izmetnula u, kao što se obično
da,
desi.
Šta bi bilo kad
ne,
bi bilo?
Nego izmetnula se u priču u tužnu priču o trenutnoj situaciji. Aha. U naučnoj fantastici, izdavaštvu, tako dalje, tako dalje. Najpre sam ja govorio o svojim knjigama i Ivan Luci je bio moderator. Da. I on je pročitao jedan i drugi roman i bio je vrlo zadovoljan i imao je izvanredno interesantna pitanja. Meni je izuzetno bilo drago i to što je on čovjek inače naučnik po vokaciji i predaje fiziku i tako dalje. I to čega sam se ja najviše plašio, a vezano je bilo za tog mog alternativnog Teslu i njegove izume i te naučne postavke, sve je to kod njega prošlo bez ikakvih problema.
Da,
tako da je to još jedan test koji je tu položen. I bilo je interesovanje, ovi ljudi su i vrlo rado kupovali primerke tih knjiga i tako dalje, ali kažem, posle su se uključili i drugi učesnici, Milena Benini koja radi za jednu dosta jaku izdavačku kuću u Hrvatskoj kao urednik i poznata je kao prevodilac, ali isto tako i kao pisac i kao supruga Marka Fančovića, naša druga. Zatim bio je tu Darko Tuševljaković i pričali smo znači više onako o široj toj situaciji, ali ta rasprava je uzela maha da. Kako to bio, otme se kontroli, pa smo jedva uspeli da ispoštujemo taj termin koji smo imali da bi sledeća ta tribina mogla da dovrši celu priču. Ali uglavnom, mene je prijatno, opet da kažem, iznenadio taj prijem alternativne fantastike u Hrvatskoj, zato što tradicionalno hrvatski čitalci se priklanjaju onom tvrdom SF-u, klasičnom, dakle, Isaku Asimovu, Clarku, Heinleinu, tako u ostalom i pišu njihovi pisci, dakle, pa, najviše su opredeljeni. I
tako
onda,
glavno bi čitaju, ako smo pratili Sirius, pa kasnije Futura, u principu, jest. To su priče koje su oni...
I onda, dok je postojalo to neko zajedničko tržište, jugoslovensko, nekako smo mi ovde bili više orijentisani na te neke nove pravce koje su se javljali, podžanrove, i prvi put su kod nas ljudi počeli da pišu i horor i fantasy, a tek je to kasnije došlo tamo u zapadne krajeve, jer prosto to tako su odgajani, šta da kažem. I zbog toga je ovo na neki način dašak nečeg novog u tom hrvatskom fandomu i uopšte izdavaštvu i čitateljstvu.
Dobro, za ljude koji eventualno možda ne znaju, u tvom delu Čovjek koji je bio Teslu i postao Teslini deci, Prvog svjetskog rata nije bilo, Tesla je ovdje u Srbiji, to je ta drugačiji univerzum koji se...
Da, razgovarali smo o tim ključnim tačkama razlike u odnosu na zvaničnu ili stvarnu istoriju i to je uvek zanimljivo obrazlagati, jer većina ljudi nije pročitala knjigu, pa se onda zapita, to ih zaintrigira i onda se uhvate teksta. Pa...
Ono što mene u principu tu zanima, pošto pre ili kasnije najpred postavljeno ćeš se opet možda odmetnuti u neku drugu alternativnu istoriju, da li ti onako na prvu loptu postoji nešto drugo, neki drugi vremenski tok koji bi mogao da izmeniš, a da je opet vezan za ove domaće krajeve?
Trenutno se ne zanimam, u stvari u neku ruku to jeste tako. Ja već duže vreme pripremam pisanje jednog, ajde da kažem, polu autobiografskog romana koji se bavi sazrevanjem u 80-im godinama, dakle to je vreme naše mladosti, govori o našoj generaciji, i s obzirom na to da će taj glavni junak biti izmišljen, na neki način je to fantastika ili alternativna istorija domaćeg novog talasa rock'n'rolla i tako dalje.
Da, dobro, to će svakako biti interesantno.
Pa nadam se, ajde, vidjet ćemo.
Dobro, o tom potom, kad se napiše, ima tu još sigurno dosta.
Inače, ima još jedan projekat koji je u povoju i koji nikako da se odlepi, prosto zbog ovih uzemnih tih nekih obaveza. Ja sam ga pomenuo i u najnovijem tekstu koji sam napisao za online časopis Serije Plus, koji se bavi serijom Criminal Minds i profilerima iz FBI-a. Svojevremeno je meni iznao kao predlog i kao ideju Ivan Nešić da zajedno pišemo roman o Milovanu Glišiću kao prvom svetskom profileru. Koji je uhvatio serijskog ubicu Savu Savanovića, koga su seljaci smatrali vampirom. I onda njega Milan Obrenović šalje u London da pomogne u potrazi za Jackom Trbosekom. I sad to je opet na neki način alternativna istorija sa viktorijanskim vremenom, sa dirižablima ili balonima i tako dalje, i raznim interesantnim stvarima. Trebalo bi da se uhvatimo toga, ali eto, život ne da.
Dobro, vidim da je Ivan Nešić ponovo počeo da malo posećuje fandom, pa možda će da se opet lati
ono izuzetno aktivno piše, ali ne piše fantastiku, to je ono interesantno. I sprema zbirku mainstream priča koje, ajde da kažem, po nekoj atmosferi i po onome što sam pročitao, na najviše vuku nekako na Raymonda Carvera, što je po meni izuzetan kompliment, ali ja bih volio naravno i što više njegovih žanrovskih priča, naravno, novih.
E sad, samo da se još malo kratko vratimo vaš na žanr. Odmah posle Marsonikona je stigla informacija da se tamo priprema jedna žanrovska, u stvari više žanrovskih nagrada koje bi se dodeljivale za dela objavljena u regionu. To je neka ideja koja je potekla upravo na Marsoniku, vidim da Ivan Luc baš pisao o tome. Koliko si ti tamo bio u trenutku upoznat ili kako ti to generalno uzev zvuči, da li to može da zaživi?
To je ideja za koju sam ja saznao po povratku iz ovog Slavonskog Broda, jer se tamo nije javno pričalo o njoj, verovatno je ona pala ljudima na pamet posle te organizacije kad su sagledali, pa najbolje ideje se tu javljaju inače, ali verovatno je ljudima to palo na pamet kad su sabrali sve utiske i kad su rekli, pa kao, zašto ne bismo to uradili. Nije to u suštini ništa spektakularno ili novo. Jedna grupa ljudi kod nas se još pre 4-5 godina nosila mišlju da osnuje nagradu koja bi se dodeljivala najboljim objavljenim romanima iz regiona žanrovskim u protekloj godini, ali prosto za takvu nagradu potrebno je obezbediti finansije, budžet, žiri koji će biti plaćen i tako dalje, da bi sve to bilo profesionalno i organizovano, i eto ti, ta grupica zaverenika nije uspela to da postigne. Ja želim Lucu i kompaniji da to postignu, evo, ako mogu neku podršku da pružim, radeću pružim.
Da, koliko sam ono video, otprilike tu postoji varijanta nešto što bi možda radio žiri, ali bila bi neka otprilike za fanove koji bi se najvjerojatnije na samom Dal Marsonikonu pretpostavljam prijavljivali, što onako bi će možda ipak malo problematično. I dalje nije taj protok romana, priča između svih regija identičan, nije ono vreme ko kad je bio samo Sirius Alef, pa je to bilo na svim kioscima.
Da, nedostupne su knjige što hrvatske kod nas, što naše kod njih, više naše, teže naći naših knjiga kod njih nego njihovi kod nas, ali dogod se to potpuno ne otvori, mislim da će tu biti takvih problema. A drugo, uvek je kod tog glasanja, da kažem, širokog, problematično i to što nikad ne znaš ko je šta sve pročitao, naravno neko je od ponuđenih 5 ili 10 naslova pročitao jedan ili dva koji su mu se dopali, pa će za jedan od njih glasati, a to ne mora da bude nužno zaista odnosno odraz kvaliteta. Prosto, znači, trebalo bi jedan profesionalni žiri to da odradi. Dovoljno je troje ljudi sa integritetom i ugledom da pročitaju tih 10, jer ne pojavi se više romana žanrovskih u regionu.
Ili makar čistije žanrovskih, ono što ima.
Da, 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 se ne uzima sve i svašta, ali eto, tih nekih. I ona ideja kad se u Beogradu to razmišljalo, bila je da te knjige kandiduju njihovi izdavači. Mm-hmm, da. Znači ne pisci, ne znam ko, nego upravo izdavači koji su objavili na svom tržištu, bilo ono bosansko, crnogorsko, srpsko, hrvatsko, i da onda taj žiri na osnovu toga nagrađuje u suštini to kao izdavački podohod. E sad, kako će to biti
vidjet ćemo. Ideju pozdravljamo u svakom slučaju. 20.31, Goran Skrobanja večeras u pogledu Svemirskog broda. sati i 34 minuta. E sad, pošto smo se malo prošetali onako po regionu, pričali o nekim stvarima koje će se možda dešavati, možda ne, o kojima će tek biti govora, da se mi sada malo vratimo na nešto što stoji ovde ispred tebe, što ima preko 600 stranica. Dobro, evo sad je ovde malo ispred mene.
648.
Da. Reč je o novoj srpskoj pripovesti, to je naslov. Priređivač Goran Skrobanja, a sad ti treba da nam malo predstaviš što ovo se još nije pojavilo u knjižarama.
Nije se pojavilo u knjižarama, isporučeno je u bibliotekama, onima koje su to naručile preko republičkog otkupa za prošlu godinu, jer ova knjiga je pripremljena i prijavljena pred sam kraj 2013. godine, i ja sam poželao posle nekih 5 godina ili 6 godina priređivanja tematskih antologija u svom Paladinu, a evo da podsjetim samo slušalce, to su bile antologije kratkih priča o televiziji, urbanim legendama, smaku sveta i vampirima. Dakle, da priredim neku vrstu kompilacije, odnosno izbora najboljih od tih priča koje su prispele u tih proteklih 5-6 godina, i nazvao sam to Nova srpska pripovetka zbog toga što taj naslov zaista i odgovara Pogotovo što nije reč isključivo o žanrovskih pisima, jer od samog starta je koncept bio takav da priče tematski treba da odgovaraju onome što je zadato, ali žanrovski uopšte ne moraju, već to mogu biti i potpuno nežanrovske priče. I zahvaljujući tome, sada se jasno vidi u ovoj, da kažem, the best of ovoj antologiji, da za tih 5 ili 6 godina na te konkurse su javljali i najaktuelniji, najpoznatiji domaći pisci mainstream proze. Među njima imamo za sada dva laureata Ninove nagrade, pa imamo dvoje nosilaca Meše Selimovića, pa jednog laureata Miloša Crnjanskog i tako dalje. Vrlo ugledna imena, da ih sad ne pominjem ovde, ali dakle, na tih 648 strana, u tvrdom povezu, luksuznom izdanju, zlatotisku i tako dalje. Dakle, želeo sam napravim knjigu koja će zaista trajati i ovaj neće biti bačena posle prvog čitanja, već će ostajati kao neko zaveštanje, baština i nekim budućim generacijama da znaju zaista kakva je bila nova srpska pripovetka na početku 2010, 2011, 2012, no, kada su ove priče pisane. Dakle, na tih 648 strana imamo pripovetke 34 autora i ovi to su sve vrlo jaka imena, ali je interesantno što pored onih koji su zaista afirmisani i sad već u srednjim godinama jako poznati i jako često objavljivani, imamo i priče nekih pisaca koji su gotovo pa debitanti, ali su izuzetno interesantni u svojoj poetici i makar su priče koje su meni slali na ove tematske konkurse bile izuzetno dobre. Tako da ja pozdravljam i na neki način je to moja podrška njihovom daljem bavljenju pisanjem proze, jer mislim da je to jedini način, jedina motivacija koja može da pokrene dalje naše mlade pisce da pišu, jer nećeš pisati ako nemaš gde da objavljaš, samo da kažem da Paladin nastavlja sa tematskim antologijama i sad je ova vrlo aktualna koja je u pripremi. Moram da kažem da sve ono što se izdešavalo u proteklih nekoliko meseci je podiglo na neki način aktuelnost te antologije. To će biti priče o teorijama zavere. I naslov te antologije će biti Harp i druge priče, po istoimenoj priči našeg drugara Joce Ristića, koji je privodi kraju i koji je danas bio na terenu u Barajevu da vidi kako izgledaju te harpove antene i doživao neke lude stvari, pa će to sigurno završiti u priči. A od ovih, da kažem, vrlo poznatih imena imamo priču, na primjer, Filipa Davida, a vrlo me obradovala vest da će i dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade, Goran Gocić, poslati svoju priču. Odlično. Tako da će ovo biti opet jedna vrlo jaka antologija.
Dobro, tu antologiju otprilike kad možemo onda
da očekujemo?
Do sajma, tako, da, dobro, to će biti. Ali pretpostavljam da će se i o ovoj novoj srpskoj pripovetki zapravo pričati najviše upravo u tom nekom periodu, na jesen. Otprilike,
da, jer sad već nastupa ovaj period te letnje pauze i štamparije će stići taj neki deo tiraža da se pošalju knjižare, ali da li će ljudi to primetiti ili ne, vidjet ćemo. Međutim, već od septembra bi trebalo da napravimo neki niz predstavljanja, što u Beogradu, što u drugim gradovima, pogotovo tamo gde ima pisaca zastupljenih u ovoj knjizi, pa ćemo vidjeti.
Da, to knjiga za plažu sa 6 i nešto strana baš i nije.
To smo rekli, nije za plažu, ali za stelažu.
Da. Tako da je to dobar slogan za reklamiranje.
Jeste, pa eto, prosto ja sam kao mlad bio fasciniran takvim knjigama i želao sam eto da ostavim i sam nešto svoje što izgleda tako reprezentativno, i mislim da svako ko bude video knjigu koju uzme u ruke da će da vidi koliko je ljubavi, energije, pažnje, rada uloženo u njenu pripremu, i mislim da će ta knjiga ostati, kao što sam već rekao, da stoji kao neki presek stvaralaštva mladih i više ne tako mladih pisaca što mainstreama, što fantastike, a to je za nas najvažnije. Samo da napomenem, na nekom od foruma je, mislim, dr. Aca Nedeljković pitao da ne bi gubio vreme, imali tu nekakve fantastike, pa sam ja po imence napisao šta je od tih priča tvrdi SF, šta je horror, šta je neka mračna fantastika, a šta je mainstream, i otprilike ima tog mainstreama, ako gledamo po broju priča, više od 30 do 40%, što je značajno. Da.
Definitivno knjiga koja će biti interesantna i ljubiteljima SF, ako nisu ranije imali prilike da zaviru antologije, a na neki način i mogućnost da neko drugi upozna malo, da tako kažemo, žanrovsku scenu.
I ne samo to, nego i opet se vraćamo na region, da čitaoci iz regiona, kada uzmu takav jedan zbornik, opet vide presek srpskog stvaralaštva. Ja sam to tako koncipirao, iako sam u svojim antologijama imao i priče hrvatskih autora i crnogorskih i tako dalje, ovo je ipak, ajde da kažem, zbornik radova srpskih pisaca i kao takav će ostati, nadam se, kao referent.
Dobro, sad ćemo ovo da sviramo, pa ćemo onda da čujemo da li će biti, kad će biti nove srpske pripovetke 2.
Da.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I u 20 sati i 44 minuta malo odmaramo od tema zvanih naučna fantastika, horror fantastika, mada mogu i oni da budu zastupljeni u svetu mode, ali nešto više o diplomskoj reviji Francuske modne škole za modni dizajn i modni menadžment, Mod Art Beograd, saznaćemo upravo sada od Gordane Miladinović. Dobro večer, dobrodošli.
Dobro večer. Kao što ste već rekla, eto, nalazim se u prostoru Supermarket Concept Store, gde eto, očekujemo da počne ovogodišnja diplomska revija Francuske visoke škole za modni dizajn i modni menadžment Mod Art Beograd sa sedištem u Parizu. Večeras će studenti odseka za modni dizajn prezentovati i odbraniti svoje diplomske kolekcije pred stručnom komisijom. svaki dizajner će prikazati između 3 do 4 modela koji će biti propraćeni audio-vizualnim efektima kako bi pružili interaktivan doživljaj zvanicama i održali njihovu pažnju, a kompletnu organizaciju vode studenti druge godine odseka za modni menadžment.
Pa to zvuči više nego interesantno. Kada počinje ta modna revija, da li može neko onda da dođe ako je zainteresovan, da li ima dovoljno vremena da se priključi?
Pa znate kako, revija je bilo planirano da počne u 20.30, međutim evo još uvek čekamo da počne, tako da imaju vremena, naravno, imaju još malo vremena, tačnije da stignu.
Ako je neko dakle blizu, neka požuri, samo da podsjetimo gde se sve to dešava.
Dakle, u supermarketu Koncept Stora Višnjićeva broj 10.
Evo, odlično, hvala. Nadam se da će revija da protekne kako treba, da će svi studenti da odbrane svoje radove. A ako je neko zainteresovan i u blizini, pa neka svrati. Evo, saznali smo, upravo sada revija još nije počela. 2046 EPP, a onda pričamo opet malo o fantastici.
Eko.
Dobro nam došli na četvrti Tomaševački letnji omladinski festival. U petak, 27. juna, u Tomaševcu, Goblini,
Ortodoks Kelc,
Deca loših muzičara,
Jaili Boo,
Fuck off Bolan, Grupa tvog života, Po kratkom postupku i Himera, Upad slobodan. U petak, 27. juna,
TLO Fest. Eko.
20:47, Miroslav piše, Miroslav 53, veoma sam srećan što nam se u Svemirskom brodu pridružio Goran Skrobanja, čiji sam veliki poštovac i verni čitalac, veliki pozdrav, eto Gorane za tebe.
Hvala puno, ja pozdravam Miroslava, samo neka nastavi da prati i čita naučnu fantastiku.
Da, ja pretpostavljam ako je ovo 53, da je 53. godište, ima je on prilike da
ili
te prati.
Ili ima 53 godine.
Da, pa ima je u svakom slučaju prilike da te prati ovako odavno, s obzirom da si dugo na sceni, ali dobro. Dakle, za Novu srpsku pripovetku broj 2 ima dovoljno vremena, pošto će pretpostavljam opet biti iskorišćeno i ono što budu rađene neke nove antologije i tako dalje.
Pa jedino tako i može da nastane.
Da.
S tim što dok sam slušao ovaj prethodni prilog, tačnije javljanje ovo vezano za modu, pada mi na pamet da upravo u jednoj od antologija koje je objavio Paladin pojavila se i novela Oto Altvanja, 1000 sukanja krvari, koja je direktno vezana za svet mode, tako da horor, naučna fantastika i moda uopšte ne idu različitim ulicama, nego nekad da. Su ispojene u vrlo dobre priče.
Da, mogu i tekako da se prepliču, naročito je steampunk popularan kod određenih krugova i načina devanja. Da.
Kao što sam već rekao, dakle, u toku je priprema antologije priča o teorijama zavere. Ona će biti objavljena ove godine, a za sledeću godinu sam planirao opet podstaknut nekom vrstom jedinstva na koje zaista nismo navikli u poslednjih 20 godina, tačnije od kog smo se odvikli veoma, kad su se dogodile ove prirodne katastrofe i poplave. Dakle, jedinstvo koje se pokazalo na ovom terenu zahvaćenom tim katastrofama i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji. Rešio sam da te priče budu posvećene SFRJ, dakle, blaženo počivšoj zajedničkoj staroj državi, s tim što je radni naslov verovatno zanimljiv za ljubitelje naučne fantastike. Trebalo bi da se zove ta antologija Frak U, sa onim YU, to je naravno aluzija na Battlestar Galaktiku, a ja nekako zamišljam naslovnu stranu sa admiralom Adamom koji stoji na prozoru galaktike, ali umjesto njegove glave je Titova glava ili tako nešto.
Onaj stari Adama koji smo čitali 80-ih, kojeg smo gledali 80-ih,
Lorne Green,
da.
Dakle, to je sledeća tematska antologija. Vidjet ćemo u zavisnosti od inspiracije koje se, naravno, kao što smo pričali, već javlja u kafani najčešće,
naravno,
koje će biti sledeće, ali posle nekih sledećih 5 tematskih antologija ili 6 bit će vreme da se pojavi nova srpska pripovetka 2. Nadam se da ćemo svi to doživjeti.
Da. Dobro, ti u principu imaš još malo da se baviš i Teslom, već si nešto rekao šta tu još pripremaš i dosta toga radiš, prevodiš, dakle radni dan nije od 8, nego najvjerojatnije malo više sati.
Ne bih da pričam o tome.
Ne, nego zato što hoću samo da pitam s obzirom na sve ove planove, Koliko trenutno sada stižeš da ti pišeš?
Trenutno ništa.
Ništa.
Trenutno ništa, nažalost i tako, ali evo, bar ta moja sopstvena antologija o teorijama zavere će me naterati da makar jednu priču napišem za to, a ove priče koje su pisane u proteklih tih 5-6 godina biće sabrane i objavljene u mojoj novoj zbirci sa naslovom Poklade i druge priče, i to bi takođe do sajma knjiga trebalo da se pojavi.
Dobro, pa i to je već, samo ovo što se najavio, to je već dovoljan plan samo do sajma. Pretpostavljam da će možda biti još nešto vezano za Paladinova nova izdanja.
Da, mnoge knjige su u pripremi. Ja sam veoma zadovoljan što mogu da obradujem čitaoce koji su dugo, dugo, možda decenijama čekali da se na srpskom jeziku objavi nešto od velikog pisca horora Roberta McCammona. Mi krećemo sa njegovim romanom Labudova pesma. Dakle, to je ogroman roman, bit će podeljen u dve knjige od pod nekih 500 strana. Ovi prvi deo je već preveden, lekturiše se i on će se pojaviti do sajma, tako da je to još jedan od novih pisaca koje novih, uslovno rečeno, na našem tržištu i među našim čitaocima su novi, i Paladin će da gleda da najvrednija McCammonova dela objavi. Dakle, posle Labudove pesme prava su pribavljena i za Vuči sat, njegov roman o britanskom tajnom agentu u vreme Drugog svetskog rata, koji je sticajem okolnosti vukodlak. Dakle, je to izuzetno interesantan akcijni horor roman, i opet, ajde da kažem, alternativno istorijski. A naravno spremamo i novu knjigu Iana McDonalda i još jednu knjigu Kurta Vonnegata i tako dalje.
Da, Vonnegata ima, o tome smo pričali, bilo je dosta reči o tome i opet ranije McDonald, to pretpostavljam da ljudi i tekako znaju. Dakle, taj neki ritam će se najvratnije nastaviti sad, koliko bude bilo, naravno, i para, vremena i tako dalje.
Malo je teška situacija na tržištu, ja se nadam da ćemo nekako održati glavu iznad vode.
Dobro. Ništa, 20 sati, evo 53 minuta, tebi hvala na ovom gostovanju, hvala novim informacijama, novi projekti su tu, o novim projektima ćemo razgovarati najvratnije već tu, oko sajma, da vidimo šta se tu novo dešava, a Harpi nove priče, tako beše,
Harpi
druge priče, da, to će pretpostavljam biti, je izuzetno interesantno.
Evo, mogu da opišem i tu naslovnu stranu, mislim da će biti interesantno budućim čitaocima. Dakle, vidjet će se ono polje Harpantena, s tim što će ono biti potopljeno. A iznad njega na nebu će se vidjeti oni chemtrailsi koje ostavljaju avioni, i negde u desnom ćošku će se vidjeti pola izrešetane one table na koje piše Monsanto i tako dalje. Tako da biće svega pomalo u toj antologiji o teorijama zavere.
Odlično. Eto, večeras, dakle, druženje sa Goranom Skrobanjem, nova srpska pripovetka, kad se pojavi, proverite u knjižari, ako vas zanima. Ako niste pratili ranije antologije, ovdje imate jedan jako, jako interesantan izbor. Gorane, tebi hvala na gostovanju.
Hvala za poziv i još jednom pozdrav svim slušalcima.
20:54, pogled Svemirskog broda, i dalje s vama.
a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Da, 7 sati i 3 minuta, vreme je sada za SF Vremeplov, pošto smo imali gosta odmah od samog početka, pa smo tu rubriku preskučili, evo sada je došao trenutak i za nju. Dakle, malo SF pronalazaka, ideja, tehnologija, naravno za one koji ostaju uz radio, koji neće da gledaju prenos utakmice sa svetskog prvenstva u fudbalu, koja je krenula pre 3 minuta, Francuska Honduras, a mi se vraćamo u 1942. godinu. Opet malo Roberta Heinleina, njegovo delo Voldo i pepeljara za korišćenje u nultoj, to jest u bestežinskom stanju, dakle Zero G ashtray. I ono što je bilo interesantno tu, to je dakle bila pepeljara specijalno dizajnirana za svemirske stanice, makar u tom delu. A Heinlein je to osmislio kao jednu dugačku cev koja na jednom kraju ima kao polu kuglu i sistem uvlačenja vazduha, tako da tu prinesete pepeo i on bude usisan, da tako kažemo, u ovu pepeljaru za korišćenje u bestežinskom stanju. Dakle, to je jedan od pet pronalazaka ili ideje ili tehnologije koje predstavljamo večeras u SF Vremeplovu. Druga je već iz dela Wobbler Marea Leinstera, a upravo je naslovna stvar iz te njegove priče jedan podvodni robot. Dakle, autonomni podvodni robot koji se, da tako kažemo, lansira i izbacuje iz aviona i to uvode u delu koji pripada neprijatelju, a onda on lagano napreduje do svog cilja. Dakle, jedna faktički ratna mašina. Opet se sad okrećemo čuvenom Robertu Heinleinu, ali ovoga puta njegovo delo Iza horizonta, gde se javlja kapilotomer. Dakle, ovo je ni manje ni više, kako god sa to možda komplikovano zvučilo, automatizowana mašina za brijanje. Kako ona radi, najbolje da kažemo ako pročitamo deo iz tog dela. Dakle, otprilike u nekom najbanalnijem prevodu bi to zvučilo ovako. On je gurnuo svoje lice na moment u kapilotomer. Brijanje je bilo završeno, zatim je bio poprskan i izbrisan. Ponovo je počeo da se osjeća kao čovek. Dakle, jasno je da nema tu nekog detaljnijeg opisa. Jednostavno prinesete glavu mašini i ona završi sve to što tu treba da završi. Obrijeva, stavljam kolonsku vodu, istrlja i tako dalje. Ali ono što je takođe interesantno, što je Heinlein ovu reč kapilotomer iskoristio, naravno ona ima latinske korene. Naime, kapil je latinska reč za dlaku, a otom je sam akt odsecanja. Dakle, kapilotomer nešto što odseca dlake. Eto, dakle, to je bio jedan pronalazak koji ne mislim da u onim brojnim pričama koje sam pročitao nisam video nešto slično ovome, ali sličan način automatizacije, dakle da vam neko svega par rečenica objasni šta ta mašina je zapravo uradila, a ne kako to radi, je jedan savjet piscima da bolje da neke stvari tako rade nego da pokušavaju da osmisle, jer će se uvek naći neko ko vam tu i tekako neće poverovati, a velika je verovatnoća da ćete pogrešiti u celom opisu. U delu Isaka Simova tamo naokolo, Imamo InsoSuit, dakle jedno svemirsko delo specijalno dizajnirano da se odupre velikim ekstremnim toplotama i vrućinama. A upravo u tom delu nalazimo konačno na ono što sam i najavio, što je jako bitno za sve naučne fantastike. Dakle, tri originalna zakona robotike. Ono što se posle toga i tekako koristilo i koji su prihvatali drugi pisci, ali naročito je sam Isaac Asimov gradio svoje brojna dela i romane i priče upravo na tri zakona robotike, da bi kasnije negde u delu, ako se ne varam, beše na rubu zadužbine iz, da li se to sad 70. 80. godina, ako se ne varam, 78. je obiljeno kod nas, ali ne mora da znači da je tad se izvorno pojavilo i na engleskom jeziku, to već više ne mogu da se setim, tamo je predstavljen nulti zakon robotike, o čemu će biti ko zna kad reče, ali jednog dana naravno doći će mi do 88. godine u ovom predstavljanju ili već koje god ovih SF ideja, tehnologija, pronalazaka. Međutim, naravno bilo je dosta reči kroz istoriju da je za to bio poprilično zaslužan i urednik Astoundinga koji je davao savete piscima, razvio sa njima neke teorije i koncepte. Međutim, ova dakle originalna formulacija Asimovljevih zakona robotike je predstavljena u priči u kojoj se jedan robot predstavlja izuzetno čudno i to na opasnom mestu, dakle na površini Merkura. A dvojica ljudi koji su zadužena da se upravo bave sa robotima koji ne rade baš najbolje, dakle Powell i Donovan, koji su junaci nekoliko ovih priča, kroz svom razgovoru otkrivaju ta tri zakona robotike, koja su naravno usađena u pozitronski mozak robota i kojih oni moraju pošto poto da se drže. Dakle, prvi zakon, on je najbitnije, da robot ne sme da povredi ljudsko biće ili da svojim nedolovanjem dozvoli da ljudsko biće bude povređeno. Zatim broj 2, Asimovljev zakon robotike broj 2 kaže da robot mora da ispuni svako naređenje koje mu da ljudsko biće, osim ako je to u suprotnosti sa prvim zakonom, gde bi znači nekim svojim delovanjem povredio ljudsko biće. I zakon broj 3, da robot mora da štiti svoje postojanje sve dugo dok to ne bude u suprotnosti sa zakonom 2 ili zakonom 1. Naravno, ovo je bilo ubačeno zato što u svetu kojem je osmislio Isaac Asimov, kada roboti, da tako kažem, ulaze među ljude ili tako dalje, to su izuzetno skupe mašine, naročito zbog pozitronskog mozga, pa je onda sasvim logično da robot mora malo da vodi i računa o sebi. I eto, tako smo, dakle, večeras, bavit će se 1942. godinom, došli do jednog od izmišljotinja iz sveta naučne fantastike, koje je i tekako preživao i tekako se, dakle, koristio potonjih decenija. 21 sat i 10 minuta, vi ste dalje u pogledu iz svemirskog broda.
Thank you. be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me.
I just wanted to tell you I love you and I miss you.
It's cool, no matter where he takes you. Timbuktu, it don't matter, because we're fate. No, nobody can stop fate, nobody can. Now one of these nights soon, I'll be coming for you.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away. From being close together from the start, we tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. In a masquerade. Oh,
sati i 16 minuta. SMS koji je stigo pre, negde pred kraj prošlog sata, kaže: pozdrav, možete li mi kažete kako se zove pesma što ste pustili, nešto Džaja Džaja? To je Govinda i Kula Shaker, dakle grupa Kula Shaker, numera Govinda. A mi sada dolazimo, dakle, do Ledolomca. Dakle, rekao sam u najavi, film koji je objavljen prošle godine, recimo u Americi još nije stigao u bioskope, ali će doći sad uskoro. Valjda su hteli za letnji period da bude malo osvežavajući, pošto se dešava u ledu, ali na kraju krajeva neću ja ništa trenutno pričati o ovom filmu. Najavit će ga Miloš Petrik, dakle Snowpiercer ili ti ledolomac, šta, kako, zašto, zbog čega, u ovom prvom segmentu, dakle on će dati neke te uvodne napomene, a posle toga prelazimo i na neke drugi ljude koji će pričati o ledolomcu ili ti filmu Snowpiercer, kako je preveden na engleski jezik.
Snowpiercer je film koji je režirao čovek izuzetno zabavnog imena Jun Ho Bong, takođe pisao scenariju zajedno sa još petoro drugih ljudi, što je doprinulo kvalitetu scenarija na potpuno očekivan način. Neki od nas smo se nadali da je posle Oldboya i Tae Guk Gia ovo treći dobar azijski film u istoriji svetske kinematografije, ali smo bili razočarani. Okej, o ovoj dubioznoj religijsko-političkoj alegoriji pričat će pored mene još i Krunić Krunić i Bojan Baća, koji će izneti svoje pogrešno mišljenje.
Naravno.
O čemu se radi za početak? Ovo je sumnjiva adaptacija romana Mata Lovraka Vlak u snijegu. Za one koji zapravo znaju o čemu se radi, stripa Žaka Loba Letons Père Snege, odnosno naslov je dobro preveden, adaptiran na engleski jezik, sve ostalo ok, ima voz. I to je manje više...
I sneg i neke ljude.
Dobro, koji... ima sneg, i ima ljudi, i ima voz.
Nema Francuza.
Je... pa dobro, nema, mislim. Pitanje je da li su...
Jeste jedan trenutku prevode na francuski, znači...
U stripu, da... pitanje je da li u stripu, koliko u stripu ima uopšte Francuza, pošto većina ima imena koje nisu francuske, većina likova. U filmu se radi o tome da, eto, desilo se globalno zagrevanje, pa da bismo ohladili zemlju, mi smo ohladili malo previše, preterali smo sa tim. I sve što je ostalo od života je taj jedan voz koji ide okolo po zemlji bez ikakvog, ne znam, goriva. Perpetuum mobile je ono što putnici u vozu kažu da taj voz jeste. Iz njihove perspektive jeste. Da je to zaista istina, ne vidim šta ih sprečava da naprave perpetuum mobile grejalicu i da ugreju zemlju. I da prosto na taj način reše problem koji imaju, umesto toga oni se voze i troše energiju koju imaju bez ikakvog logičnog razloga na beskonačno kretanje nigde posebno.
Metafora za tržište.
Kako je to
metafora za tržište, slobodno tržište?
Veliki broj ljudi gleda ovaj film kao kritiku kapitalizma, što je, mislim, obično budalaština.
Ali to je blatanta kritika.
Ja ne bih rekao uopšte da se radi o kapitalizmu, jer nema uopšte novca, nema ni trgovine, nema proizvodnje u celom filmu, odnosno praktično se odnosi, imovinski odnosi koji su karakteristični za kapitalizam ne pojavljaju. Ovo je po meni, mislim, meni više liči na kritiku ili nekog kastinskog sistema koji je tipičan za praistoriju, ili džuče sistema koji gledamo u Severnoj Koreji. Pošto je korejski film, odnosno južnokorejski film, očekujem da je to verovatno mnogo bliža paralela nego kapitalistička kritika.
S jedne strane, izvini, ali zašto bi bio kritika bilo čega?
Odlično pitanje, ne znam. Ja ne mislim da je kritika bilo čega. Ja mislim da je
zašto samo ne
religijska
bi bio
i
to...
politička alegorija, ali...
Pa, okej.
Okay. Govorio sam o tome šta je stav većine kritičara koje sam čitao po internetima, prenesene iz različitih novina i drugih medija. Ovo se takođe prodaje kao naučna fantastika, u principu, u stvari je čist fantasy, jer ovo je nezamislivo, je neizvodljivo i nelogično je sve što se dešava u tom filmu.
21 sat, 24 minuta, dakle priča o filmu Ledolomac ili Snowpiercer. Čuli smo Miloša Petrika koji vam je ukratko i objasnio šta se radi o filmu, da dosta se pominje u tu alegorije, da je to nešto što bi moglo da bude simbol kapitalizma, surove eksploatacije i tako dalje, ceo koncept tog voza i svega onog što se dešava u njemu, a upravo tu ideju zastupa i Bojan Baća. On je sociolog koji se inače u slobodno vreme bavi pisanjem kolumni i filmske kritike i upravo ćete čuti njega. On je od vrlo detaljno od samog početka filma pa nadalje objašnjavao zašto taj film jeste kritika kapitalizma i šta u stvari koja scena tu znači. Dakle, jedno interesantno viđenje kako film koji je SF postapokalipsa može na drugačiji način da se gleda kao alegorija. Ovdje ćete čuti dakle neke njegove delove, ali na samom početku zbog čega je njega i tekako zaintrigirao taj film. Dakle, Bojan Baća.
Ne, meni je film bio fascinantan, pokušat ću da ne budem previše akademski, zato što je došao u jednom trenutku, ja moram sve da se svedem na lokal politiku u Crnoj Gori, došao u jednom trenutku kad sam, baš sam ga gledao, kad sam imao velike nade da se u Crnoj Gori nešto promijenilo, znači u Beranama su, da skratim, bili lokalni izbori i kao konačno je opozicija pobjedila, kao nešto se promijenilo, međutim nije. Kao, isto kao i ovdje, otprilike negdje što ime, desili su se političke promjene koje su zapravo uvijek političke zamjene. Samo se elite smenjuju, ali isti obrasci eksploatacije, isključivanja, ostali su isti. Recimo što se desilo da ljudi koji su bili, dobro, donekle su i dalje moji prijatelji, kao sad su došli na vlast i onda su svi su očekivali dovoljno je samo da se ljudi promijene, da se ne promijeni čitav sistem i kao sve će biti u redu. Međutim, recimo, opet se desilo isto. I onda mi je bilo negdje interesantno...
Kako strahota, oprosti.
ali u principu, znaš, na mnogim mjestima, mislim, nije to samo ovako kad gledamo vezano za Berner, već generalno za posttranzicijona društva. Ovdje mi je negdje to rezonovalo, ajde da kažem, bilo je, mi je slično sa posttranzicijonim društvima gdje onako imamo ogoljeni kapitalizam, gdje nemamo institucije koje su dovoljno jake da suzdaju tržište i obuzdaju tržište bilo šta nego onako da naprosto divlja. U stanju što ako imate dovoljno ekonomskog kapitala, naprosto možete potpuno da utičete na politički život i jako lako ga konvertujete u politički kapital ili bilo koje druge oblike kapitala. I onda mi je bio interesantan Snowpiercer, se nadovežem na nešto što je, ja mislim, početkom 90-ih, Frederick Jameson je primijetio jednu zanimljivu stvar. Znači, kad je rekao da nakon pada Sovjetskog saveza, ako bi pogledali dominantne narative u blockbusterima, lakše je bilo zamisliti kraj svijeta nego kraj kapitalizma. U kom smislu? Zato što odjednom je primijetio kad je istraživao da su većina narativa gdje su negativci bili ideološki protivnici, bili da su znači krajnje desno ili krajnje lijevo koji su predstavljali opasnost za svijet, ali nudili određenu alternativu. 90-ih imamo promjenu gdje su to elementarne nepogode, znači ljudi stvore virus, znači u pitanje je bilo dovođeno je ili cijelo čovečanstvo ili čak planeta Zemlja. I onda je meni interesantno bilo to što ja uopšte Snowpiercer nisam vidio kao bilo šta vezano za environmental issues ili tako to. Znači, bilo je interesantno kako se negdje nadovezalo na sve to. Imamo kraj svijeta, ali nemamo kraj sistema. I imamo mene, na primjer, jako interesantan u filmu koji sam primijetio na drugo gledanje.
Samo da te prekinem na ovom mestu. Kraj kapitalizma je premisa Snowpiercera, to se podrazumeva od početka.
Ne podrazumeva se, jer ima moment gdje ona kaže...
Neko nešto u Snowpierceru uopšte?
Karte. Ne zaboravi, gdje kaže, ona zapravo kad njemu kaže ne zaboravi, prvo bitni moment, znači kako je napravljena stratifikacija u samom ovom vozu su bile karte. Bila je onaj kao business class, economy class, kako ona njih zove freeloaders. Dakle, imali smo tu upravo situaciju gdje je prirodni svijet nestao, društveni je ostao netaknut. I u tom smislu vozi ništa drugo do sam sistem u kome živimo u malo. Sad, ono su, dakle, karte su determinisale poziciju u vozu i onda sam negdje sam pokušao da razbijem film na određene cjeline, tako da sam pokušao da ga podijelim kako se upoznajemo sa posljednjim vagonom, imamo revoluciju, onda imamo posle toga dvije komponente, kad oni upoznaju sistem jer su bili u takvoj poziciji da nisu mogli da vide kako sistem eksploatacije funkcioniše i onda na kraju ima, ajde da kažem, neko pesimističko saznanje gdje kapiraju, znači da sve je zapravo namješteno.
Day after day, alone on a hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round.
Sat 32 minuta, pretpostavljam da ste naravno sad već otprilike shvatili kako se zove, dakle šta se u stvari dešava u filmu Snowpiercer. Postoje tu sad vagoni, različiti ljudi, u posljednjim vagonima su oni obespravljeni koji odluče da se pobune. I sad jedna grupa od njih napreduje kroz sam voz, u jednom trenutku nalete na, da tako kažemo, vagon u kojem je učionica. I nešto o tom samom učenju u vozu će upravo sada da priča Bojan Baća.
Ajde da krenemo polako. Znači, ako vidimo šta njih uče, ajde kažem, državni ideološki aparati u školama. Ovi su vamo što otprilike negdje na zapadu ćete često da čujete. Oni ništa ne rade, spavaju sobstvenim govnima. Znači, ali vidimo zapravo da ta klasa proizvodi ono što nijedna druga klasa neće da da. Ili ne može da proizvede. To je zapravo dijete koje će da održava ovaj sistem. Imamo tu moment sjajan gdje oni uče da je Wilford the divine keeper of the sacred engine. I sve što vidimo da on zapravo radi, ima jedan trenutku gdje glanca, a onda kad podignemo, kad vidimo što je ispod površine samog sistema, zapravo vidimo da je dijete tu koje to radi. I to je upravo moment gdje, zašto se dešava da se voz urušava, gdje ajde da preskoči pa će se negdje vratiti, jeste gdje on upravo shvata. Ako ja dođem tu, desit će se samo politička zamjena. Struktura sama, znači fizička, prostorna struktura je takva da mora da postoji neko tamo koje je toliko obespravljen, jer mi vidimo da je ovdje klasa, znači u svim društvima kojih pogledamo, imali su određenu vrstu, znači kapitala, ne u smislu ono kako ga razumijem, znači marksovski već onako burdije, znači bilo da su imali jedan dio političkog, društvenog, simboličkog, kakvog god kapitala, ekonomskog, ovdje imamo ljude koji su potpuno obespravljeni u posljednjem vagonu. Dakle, imamo ljude koji nemaju ništa, rekao sam, kao kapitala, znači nemaju nikakav uticaj, nema apsolutno ništa što oni mogu, nisu čak dobro negdje ni povezani, osim jedna osoba, koja ima jednu vrstu simboličkog kapitala u onom smislu da ga i sam sistem prepoznaje kao nekoga s kim će, ajde da kažem, da razgovaraju na ravnoj nozi. To je onaj koga glumi ovaj John Hurt, koji je malo i negdje parodija Trotskog, kao što je ova parodija Thatcher, okay. Ali samo hoću da kažem, negdje da prođem kroz ovo, da zapravo postoji jako interesantna ideološka i vizualna konzistentnost zapravo u cijelom filmu, šta čovjek želi da kaže. Znači, ovdje mi vidimo, znači, da oni nemaju okej, normalne hrane, dobijaju protein bars, što je prilično, neki insekti su zdravi, ako ćemo pravo, znači gadni su, ali su zdravi, znači zapravo oni su negdje najzdraviji, najzdravija društvena grupa u cijelom. Onda znamo da je lopta je luksus, kao da ćemo ti loptu da se poigra, znači za razliku negdje ono, znači čitava priča je da čak i dokolice u određenom trenutku luksus, što je malo paradoksalno za ljude koji ništa ne rade. Znači, onda opet vidimo i kod njih da su i oni dio, znači kad govorimo kao ideološki subjekti, oni su dio samog sistema. U onom smislu gdje ne vidimo mi razliku između fetišizacije samog motora, između škole, onako eksplicitne scene gdje se djeca uče, i fetišizacije motora u zadnjem vagonu, gdje i oni govore kao you control the engine, you control the train, you control the world, šta god. Imamo opet krajnji jeziv u situaciju gdje mi vidimo gdje je negdje funkcija toga. Oni su ih, znamo na kraju kako se desilo da su ih natrpali. Natrpali su ono, kao imamo prazan vagon, trpaj. Kao, možda nam za nešto koriste. Jer je kao ono, reserve worker army. E sad, što ovdje imamo, znači, djece, meni je ono prilično neprijatna scena, ali čak i vizualno drugačije. U jednom trenutku imamo, znate, kad se pojavi osoba koja dolazi iz vagona koje oni nikad nisu vidjeli, čak ni vizualno, jer znamo da oni kad gledaju u vagone gdje vide policajci koji nosi isto onako tamne boje, su nekoliko vagona ono ispred njih, pa mogu da vide kroz vrata. Ona kad uđe, to je jarko žuta boja, znači onako naprosto se ne uklapa ni na kakav način. I tu imamo onu lekciju gdje se govori kao the order is the barrier, kao napolju je haos, gdje na kraju vidimo kad razgovara sa onim Koreancem, gdje on zapravo kaže kao the train is not the barrier, it's just the door. Znaš, daj da probamo da vidimo šta je vani. I onda imamo još jednu stvar, znači gdje govori, gdje možemo negdje da ga približimo kastinskom sistemu, i to je funkcija kazne prema njima. Znači, niko, sistem se čak ni ne trudi da kazna bude negdje, u smislu onako reformativna, da rehabilituje. Ne, ona je, znate, kažnjavanje, ono, kinemo ruku, zastrašivanje i tako dalje. Tako da nema funkciju, sistem zapravo nema, znate, kao zatvore gdje ćemo mi da rehabilitujemo nekoga da postane funkcionalan dio sistema.
Gdje bi ti stavio zatvor, inače?
Pa ne, ali ovdje govori upravo o tome. Znači, da njih sistem zapravo tretira kao odbačene, kao potpuno, znači, dio sistema koji je tu, postoji da se reprodukuje, ne bi li se perpetuum mobile tako održavalo. I tu je ključna stvar, što navodno taj koji Wilford, koji čuva motor, on zapravo ga ne čuva, znači posljednji vagon proizvodi, znači, kažem, ajde kažem, sredstva za očuvanje ovog motora.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway, the losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide.
It brings on many changes.
Changes.
And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please.
questions that I keep. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please.
27 sata 40 minuta, još jedan SMS kaže kako se zove pesmi koja izvodi, a pustili se u 2055 indijska stvar ili tako zvuči, pozdrav i hvala. Malo pre sam rekao, ali ponovit ću, dakle, Kula Shaker i Govinda. Kula Shaker, naslušali ste se u njihovom verziji pesme Hush, ali Kula Shaker ima i druge stvari, a jedna od njih je ova njihova verzija Govinda. Dobro, to je recimo u principu od svega ovog što je večeras išlo možda i najmanje poznato, najmanje se vrtilo, mada je to bio veliki poprilično radijski hit kod nas tamo negde 2002. 3. 4. godine, tad se isto dosta puštala na određenim radiostanicama. Dobro, stiže pohvala za muziku, drago nam je da vam se sviđa, a mi ćemo sada završiti priču o ledolomcu. Dakle, čuli ste jedno od viđenja kako se alegorijski ovaj SF postapokaliptički film može gledati kao kritika kapitalizma. Međutim, on može da se gleda i na jedan drugačiji način. Čućete prvo u narodnom segmentu Bojana Butkovića koji Bojanu Bači onako sugeriše neke stvari da koliko god to može da funkcioniše, ono što je on primećivao, da postoje neki drugi elementi koji se tu javljaju, a onda će se upravo razviti priča na temu religije, o čemu će pričati Miloš Petrik. Pa da poslušamo završni segment priče o filmu Ledolomac.
Ak samo, zar nemaš utisak?
Da.
Ti sada, da imaš svoj narativ u glavi i to sve što ti pričaš, absolutno tačno, ali ja to odbacio neke druge stvari koje on odbacio u film. Znači, da, mi sad pričamo o mogućom čitanju određenih aspekata tog filma.
Da, da, da.
I u tom slučaju to sve funkcioniše. Lepo zvuči i tačno. Ali, ja gledajući film imao sam utisak da on tako ubacivao šta god da mu je izgledalo zabavno, ne vizualno, nego u tom alegorijskom smislu, još kao sad ću ja da ubacim, da, ma koliko to bilo kontradiktorno, kao na primjer recimo slučaja religije. Kao, aha, sad ćemo religija, veliki mašina, on je inženjer, znači što ti da Svinton njima drži, pričam je očigledno da to u religiju, ako iko veruje, veruje ta srednja kasa, a ne veruju ovi kojima je ona sebe. Oni ne padaju na to.
Ne, ne bi nazvao to religiju koliko fet.
Imaš prvo, imaš celu paralelnu religijsku strukturu, imaš početak Novog Zaveta, u stvari, prepričan, imaš, isti odnosi postoje i dalje. Imaš, dakle, Wilforda, koji je, Wilford, koji je stvoritelj mašine na jedan, na bukvalan način, u stvari stvoritelj tog poretka, odnosno sveta u kojima ljudi žive, i on predstavlja, jel, Jahvea, kao Boga Oca. Imaš njegovog mesiju, Gilijama, koji jedini ima direktnu liniju sa njim, zapravo. Od svih ljudi koji su tako, eto, obespravljeni, nezadovoljni i bune se, i koji pritom, ako neko od vas čita fantasy, možda će prepoznati citat kako beše: i kad jeđahu, uze Isus ljeb i blagoslovivši prelomi ga i dade ga učenicima i reče: jedite, ovo je tijelo moje. Jer on, Gilijam, zapravo hrani svojim telom, bukvalno, ljude, najsiromašnije ljude koji nemaju šta drugo da jedu nego, eto, upravo njegovo
tijelo. Po tome je glavni junak David, koji ide protiv Golijata, koji, ako učiš paralelu.
Ako hoćeš, bukvalno onda uloga Isusa bi bila podeljena između Gilijama i Kapetana Amerike,
da.
Što je rečenica koju nisam mislio da će ikad neće, ali zvuči dobro. Jer imaš tu, kako kažem, aktivnu stranu revolucije, koja je u stvari lažna revolucija, ali mislim, motivisana dobrim razlozima, borbe protiv, opet, farisejskog svešenstva oličenog u onoj mesonki i u učiteljici. Okay. Ja bih rekao, koji slušaju Wilfordovu poruku, odnosno čuli su Wilfordovu poruku nekada davno, ali je ne razumiju, interpretiraju je pogrešno i prenose je drugima na način koji nije odgovarajući. Najveći problem koji ja imam sa tim je izlaz iz
izlaz koji nudi Jun Ho Bong iz cele situacije. Znači, imaćemo jedini način kako možemo da se izborimo sa takvim nepravednim poretkom je da ga u potpunosti uništimo i onda ćemo ostati izloženi divljim zverovima u vidu polarnih medveda koji takođe ne bi smeli da postoje, jer da bismo imali jednog polarnog medveda negde je moralo da bude 5 tona hrane koje bi on izjao minimum, no ajde, i to samo jedna jedinka, pri čemu dolazimo do ono, ili ćemo imati nepravedni poredak kakav takav, ili ćemo imati situaciju gde će da nas jedu divlji zverovi, što je vrlo radikalna politička teorija za 18. vek.
Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. All Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line.
Eko.
Ako poželiš.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Thank you. still with her. And the bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat.
Sat 57 minuta, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Naravno, samo da vam najavimo par stvari koje će se dešavati naredne nedelje, a to bi svapravo moglo da se sve skoncentriše u dve reči: književna fantastika, naime promocija almanaha književna fantastika, koja se dešava u Beogradu, i to u dva dana na dva različita mesta. Pa sad vi vidite šta vam više odgovara. Ili sutra od 19 sati u Tribinskoj sali Doma omladine, dakle 19.00, ili u Ustanovi kulture Vuk, takođe od 19 sati, ali u utorak 17. Dakle, eto, ta dva mesta su rezervisana za promociju ovog književnog almanaha, koji je trebao da bude predstavljen na onim danima fantastične književnosti. Nažalost, bilo je ostavljena promocija za poslednji dan, koji je bio, morao je da bude prekinut, ali imali ste prilike da čujete Dragoljuba Igrušanca, koji je pričao malo o tom projektu ovde u Pogledu svemirskog broda, i koji bi trebao da bude makar svake godine novi broj, novi almanah, pa ćemo vidjeti kako će sad sve to zaživeti u narednom periodu. Inače, sa vama naravno i dalje ostaje Draško Šarić i Miloš Jović, njima će da se priključi i Kruna Pintarić, koja više neće moći da gleda fudbal i tu da zgubi dani, nego da radi. Narednih dva sata, naravno, čeka vas Sazvučje. Mi se čujemo, u stvari ne čujemo se naredne nedelje ćete uživati u jednom mini muzičkom maratonu, ali do kraja meseca biće još tu vremena za Pogled svemirskog broda. A za sam kraj, muzika iz filma Grdana, Zla vila. Već smo predstavili jednu numeru, a sad večeras ono što je komponovao James Newton Howard, Welcome to the Moors, a mi se čujemo za dve nedelje. Ćao!
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again.
to the